Labdien, cienījamie kolēģi, tie, kas ir klātienē un tie, kas attālināti, tad sākam izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Būs sēdi no 9 deputātiem ieradušies 5, tātad kvorums ir un sēdi var notikt. Tātad šodien nav Sanitāla Ševska darba pienākuma dēļ, Andris Padviņskis veselības jautājuma dēļ, Viesturs Reinfelds komandējumā un Indra Špela darba pienākuma dēļ nav sēdē. Tātad darba kārtībā šodien ir izsludināti 5 jautājumi, nekādu papildus jautājumu iesniegt nav, tātad varam sākt komitejas sēdi. Tātad pirmais jautājums par Bērzupes speciālās pamatskolas nosaukumu maiņu un nolikuma, grozījums nolikumā Bērzupes speciālās pamatskolas nolikums apstiprināšanu un ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didriksone. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Dobeles novada pašvaldība ir saņēmusi vēstuli no Latvijas Republikas tiesību sarga par Bērzupes speciālās pamatskolas nosaukumu maiņu. Tiesību sargs aicina veikt nepieciešamās darbības, lai Bērzupes speciālās pamatskolas nosaukumā nosaukums nebūtu diskriminējošs, proti tajā nebūtu ietverts, nosaukumā nebūtu ietverts vārds speciālā. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par Bērzupes speciālās pamatskolas nosaukumu maiņu un nolikuma grozījums nolikumā Bērzupes speciālās pamatskolas nolikums apstiprināšanu, proti mainot Bērzupes speciālās pamatskolas nosaukumu uz Bērzupes speciālā pamatskola. Uz Bērzupes pamatskola. Nosaukums ir saskaņots arī ar izglītības iestādi. Un līdz ar to mums ir jāgroza arī nolikumā pirmais punkts, kur bija rakstīts Bērzupes speciālās pamatskolas nolikums un pirmajā punktā minēta arī šī iestādes nosaukums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domu.
Paldies. Es jūtu, kolēģiem ir jautājumi. Lūdzu, atcerēju.
Jā, tātad ir paralēli jāgroza arī pašvaldības nolikums.
Pašvaldības. Jā, bet tas būs uz nākošo. Mēs vienkārši nepagulām. Un ar izglītības pārvaldes nolikums būs jāgroza.
Jā. Edgars Lūdzu, Gaigals.
Jā, paldies. Tad šobrīd sanāk, mainot uz pamatskolu, tas nozīmē, ka mums būs pamatskola, kur realizēs speciālās izglītības programmas, jā.
Jā.
Tur nav nekāda diskriminācija, jā.
Nē, nu, viņi uzskata, ka, nu, lai tas nosaukums nebūtu tāds, nu, kad bērns beidz bērns speciālo pamatskolu, kad labāk tomēr un tādas vienlīdzīga attieksmes princips būtu tajā brīdī, ja nosaukumā šis vārds speciālā nebūtu, bet, protams, pēc tipa un veida viņa paliek joprojām speciālā skola.
Paldies.
Tur mācīsies tikai speciālās izglītības bērni, kam ir speciālās izglītības programma.
Jāsaka gan, ka pavisam nesen skolā viesojās arī komanda no izglītības un zinātnes ministrijas, izrunājām par visu kaut ko, no ministrijas puses nekādu tādu aizrādījumu vai pārmetumu nebija par to, ka šis nosaukums vēl ir speciālā pamatskola, bet, nu, ir arī vēl skolas, kurām šis speciālā ir palikus, bet, nu, acīm redzot, iesim uz to, priekšlikums ir iet uz to, kad mainam, lai būtu vienlīdzīgi. Vēl kolēģi, kurš vēlas izteikties, kam jautājumu. Tātad varam virzīt uz domas sēdi, ja? Paldies. Otrais jautājums par atļauju amata savienošanai Līgai Liepiņai un ziņo Juris Tevita Evertsone. Lūdzu.
Ir sagatavots galīgais lokāls novada domas lēmuma projekts administratīvais akts par atļauju amata savienošanai Līgai Liepiņai. Tātad 28. septembrī lokāls novada doma pieņēma starplēmumu pagarināt Līgas Liepiņas iesniegumu, lai izprasītu un iegūtu pilnīgāku informāciju par tiem pedagoģiskajiem darbiem, kurus viņa plāno apvienot ar amatpersonas amata pienākumiem, kā publiskas personas iestādes vadītājs. Un atsaucoties uz nolēmto Līga Liepiņa iesnieguma papildinājumā, ir uzskaitījusi tos darbus, kurus tātad viņa vēlētos apvienot ar amatpersonas amatpienākumiem, un tie ir veseli 5 papildus darbiņi. Tātad, ievērojot knābu norādes, pašvaldība vērsās pie izglītības zinātnes ministrijas iestādes izglītības kvalitātes valsts dienesta, lai saņemtu skaidrojumu, vai visi minētie 5 darbi varētu tikt uzskatīti par pedagoga darbu. Izglītības kvalitātes valsts dienas 29. septembra un 6. oktobra vēstulēs ir sniedzis skaidrojumu, ka darbiņš multimodālās agrīnās intervences programmas 4-7 koordinēšanā tieši neietver sevī pedagoģiskā darba komponentes, bet savukārt visi pārējie 4 darbi, kas ir programmas top 4-7, programmas bērnu emocionāla audzināšana un programmas ceļvedes audzinot pusaudzi, satura pedagoģiskā darba iezīmes, kā arī nometņu vadīšana satura pedagoģiskā darba iezīmes. Kā jau lēmumā ir norādīts, publiskas personas iestādes vadītāji amatu savienošanai atļautie darbi un amati ir uzskaitīti likuma 6. panta 4. daļā un likuma 7. panta 4. daļā. Starp uzskaitītajiem darbiem nav paredzēts izcelts tāds kā koordinātora darbs. Līdz ar to secināms, ka publiskas personas iestādes vadītāja amata savienošana ar koordinātora darbu nav atļauta. Tādēļ lēmuma nolemjošā daļā ir norādīts, ka Līgai Liepiņai saskaņā ar likuma 8.1. panta 3. daļu nav nepieciešams izsniegt rakstveida atļauju amatu savienošanai ar pedagoģisko darbu multimodālās agrīnās intervences programmas top 4-7 trenera darbā, programmas bērnu emocionāla audzināšana nodarbību vadīšanā, programmas ceļvedes audzinot pusaudz nodarbību vadīšanā, kā arī nometņu vadīšanā. Bet saskaņā ar likuma normām un saņemto skaidrojumu nav atļauts savienot iestādes vadītāja amatu ar multimodālās agrīnās intervences programmas top 4-7 koordinātora pienākumiem. Nu, tas arī būtu viss. Lūdzu.
Tā, paldies. Evitai, kādu lūdzu jautājumu, kurš vēlas izteikt viedokli? Nav? Tātad virzam. Pirmā reizē vēl nebija ievākt visvajadzīgās ziņas un fakti. Tā, paldies, un tātad nākamais jautājums par Dobeles novada pašvaldības vidēja termiņu plānošanas dokumenta, rīcības programma priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns 2024-28 gadam apstiprināšanu un arī ziņo Evitai Vartsone.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada pašvaldības vidējā termiņa plānošanas dokumenta, rīcības programma, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns 2024-28 gadam apstiprināšanu. Minētais plāns ir izstrādāts gan kā rīcības programmas, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns, tātad ir izstrādāts Eiropas Savienības fondu darbības programmas izaugsmu nodarbinātībā specifiska atbalsta mērķi samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu īstenojot preventīvas un intervences pasākumus, jeb tā sauktais projekts Pumpurs ietvaros gan kā projekta, par cik projekts mums beidzas, gan kā projekta ilgspējas nodrošinājums, gan arī turpmāko Eiropas sociālā fonda projekta finanšu līdzekļu saņemšanai. Tātad prevencijas plāns ir izstrādes mērķis šim ir, lai pilnveidot pašvaldības līmeņa priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmu un noteikti īstenojamo pasākumu kopumu, kas sekmētu saulaicīgu risku pamanīšanu un novēršanu. Ja redzējāt, plāns ir plašs, viņa izveidē iesaistīta bija vesela darba grupa. Mums ir arī pieslēgusies no izglītības kvalitātes valsts dienesta konsultanta Ieva Šterna. Nu, ja ir kādi jautājumi, tad mēs esam abas ar Ievu gatavas atbildēt.
Labi, paldies Evitai. Kolēģi, lūdzu, kādi jautājumi? Ivars Gorskis.
Jautājumi nav, bet skatos, te arī speciāli izglītība, mēs tikko mainījām, ja šo nosaukumu, tad varbūt arī šeit ņemam ārā vērbu speciāla pamatskola. Nu, pie speciālās izglītības, varbūt reiz te izņemam arī šī stratēģija. Šo
jā, tas ir noteikti, tad jāņem
ārā. Bet tad varam ņemt ārā, jā. Jau dzirdējām, ka mēs...
Dzirdējām, jā, es pieļauju, ka tas nosaukums parādās tā kā esošā situācijas izvērtējumā, respektīvi, tie jau ir šobrīd vēsturiskie dati, tajā brīdī, kad iestādē droši vien bija vēl tāds nosaukums, bet noteikti to var iekļaut vienkārši jau kaut vai zemesvītras atsaucē dokumentā, ka tagad nosaukums ir mainīts, jo... Man liekas, tajā plāna daļā, kas ir vērsta uz nākotni, tur atsevišķi izglītības iestādes netiek izdalītas, tā kā tā nebūtu noteikti problēma, ka viņai mainījies nosaukums, tur ir runa par visām skolām nu, kopā, bet noteikti varam pievienot tādu detaļu, ka nosaukums šobrīd ir mainīts.
Jā, tad lūgums ir to izdarīt tuvāko pāris dienu laikā. Labi, paldies.
Vēl.
Dats Reinik.
Mēs jau skatījāmies arī sociālā komitejā.
Ko tad? Nē, mēs neskatījām.
Nē, Dacē ir taisnība, viens solīts jau ir paveikts par sadarbības grupām, jo mums tas jau iekļauts šinī plānā izveidot divu līmeņu šīs sadarbības grupas.
Vēl kolēģi? Ja jautājumu nav, tad paldies Evitai, paldies Ievai, virzam uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par nolikumu Dobeles naudu pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums apstiprināšana. Tātad šo jautājumu jau mēs skatījām arī sociālo un veselības jautājumu komitejā un paskaidrošu tikai to, ka pagājušā domas sēdē apstiprinot pašvaldības nolikumu mēs nepilngadīgo lietu komisiju nomainījām pret sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tas ir saistīts ar ministra kabineta noteikumiem numur 545, kas nosaka šo institucionālo sadarbību pašvaldībā. Un tātad atbilstoši šiem noteikumiem mēs esam sagatavojuši arī nolikumu, kas paredz citu institucionālo sadarbību, savādāku institucionālo sadarbību turpmāk bērnu tiesību aizsardzības jomā. Jums bija iespēja iepazīties vai ir jautājumi? Komentāri. Ja jautājumu nav, tad virzam uz domas sēdi. Jā, es atvainojos vienā komitejā samainījām un otrā atstājām. Tātad priekšlikums pie lēmuma projekta otrajā punktā ir to teikumu veidot tā, ka noteikt, ka lēmuma izpildes kontroli veids Dobeles novada pašvaldības izpildu direktors, ka tas nav tieši nolikums, ko izpildu viņš kontrolē. Nav nevienam iebildumu. Ja nav, tad ķeramies pie pēdējā darba kārtības jautājuma par Dobeles novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesības aizsardzības jomā izveidi. Un tātad atbilstoši arī ministra kabineta noteikumiem numuru 545, kas nosaka kādu institūciju pārstāvniecībā ir jābūt šai sadarbības grupā. Esam izdiskutējuši arī ar mūsu pašvaldības institūciju vadītājiem un pārstāviem par to, kāda varētu būt šī sadarbības grupa, kāds varētu būt sadarbības grupas sastāvs, un tā tad esam nonākuši bez domstarpībām pie sadarbības grupas sastāvu, izņemot tātad pirmajā grupas vadītājs projektā jūs redzējāt ir gan Dace Reinika, gan Gunta Safranovičs, un iepriekšējā komitejā Dace Reinika savu kandidatūru tā kā atsauca ar zināmu pamatojumu, un man atlika piekāpties un nu, piekrist būt šīs grupas vadītājiem. Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? O, kas tas bija? Labi, ja kolēģi, ja jautājumi nekādu iebildumu nav, tad virzam uz domas sēdi apstiprināšanai un strādāsim. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies jums par dalību un līdz domas sēdēm. Visu labu!